Radio Kapi.
Ba mama bankunja luzolo ya intangu benu kelanda kaba intangu na ndinga kikongo na radio benu angemba radio kapi kepesama na michelin chwala mupangi kufi ya intangu bantu mwaya insi pona makana grand nord kutanaka na mbuta luyalu ketala mambu ya lukengelo kaka na beni bantu sabwadi monaka lufwa na bumvwazi ya ba ADF ya meyantika na boloko ya makese ya ndolo awa na mbaza kifumu Kinshasa lusambusu ya muntu ya munkiti ngeza yo inaba kufuaka na mbaza Goma na vula mafunda zole na makumi zole. Bamitini pene kama sambanu ya kan ya Dundo na Kizunga Lunda North na Angola meila masamu na kufutuka na isi na bao repidimu katiju Kongo na nzila ya HCR. Inda ya ntangu, kivuka ya bantumwa ya kangu ya kuendaka na North Kivu kutanaka na mbuta luyalu ya insi keta la mambu ya lukengelo, sambu baza bisa ya nditi, lukengelo kele atafiotive na ndambu ina. Bantumwa ya kangu upo na makana beni butembo pena lubero, tadisaka minyongo na bau, na kumona tibi sika fanaka vwanda ba FRDC, bame katula bau, bame tinda bau nyoso na ruchuru, samba kuenda nwana na ba M23, ya undeme pesa nzila na ba ADF na kusala bumvwazi la kitini ina ya beni. Na North Kivu bantu sabwadi memo na lufwa bumvwazi ya ba ADF na mpimpa ya kintete tina ya kizole na kati ya mbaza beni na kartie Rwangoma na komini ya Beu. Kulandana na kimbangi ya ba civil mingi lualaka bamputa makesa ya isi kuendaka kuka bambeni ina. Kulandana na kimbangi ya makesa bambeni ina katukaka na bamongo ya kamiri na mamoma. Wenu simba tina mwabi lumbu na ntwala binwani ina na tumunaka pastor Mosi kaka na kartie ina. Binwani ya ba ADF mesaladia kabumvwazi. Vwanzi na bau na Ituri na mpimpa ya meka tuka kuluta ba mekufwa bantu tatu mpe bau mena tumuna bantu sambwadi na kiambangazi na kitini ya boga. Kulandana na kimbangi ya bantu kele kuna binwani na tumunaka ba civil tatu. Societe civil mezabisati binwani mekota mpe mesela bumvwanzi mbala iya na inda sabala mosi na kitini ina. Bau mekufwa bantu kuluta nkumi. Nakati ya Kizunga Ituri basite tobi sika kele mabanga ya ntalu pene nkama mosi makumi zole kele na maboko ya bantu ina kele na iswa vea kutimuna mabanga na kitini ina. Binwani mesi mbaka minduki bakodeko na IRDPC ya Bon Temple de Dieu na bisika mingi kele na sektor ya Banyali Kilo na teritori ya Jugu. Kulandana na ntwadisi ya kimvuka ya bantu ya dikanda ya Banyali mepesa ntangu ya hai mezabisati mkadilu ina lenda nata kukondwa ndembama na Kizunga. Kansi, chef ya sektor ya Banyali Kilo, mendi mave ntalu ina. Samuna yandi, bametu bati group ma kumi na ndambu ina, kele na lutuadusa binwani. Bauke na kutimuna wolo nkatu iswa. Ntuadisi ya dikanda ya Banyali Vital Tungulo, kelomba na luyalu na kusala ntualu na kumanisa manaka ya DDRCS, sambu ndebama kukota na ntoto na bau. Betolanda, bampova na yandi, nazila Ezekiel Muzalia.
Nous avons répertorié plus de 120
Beto metanga basit kuluta nkama mwesi na makumi zole ya kele bubu ya hii tuka bamvula zole na insi ya kiyeko ya bimpumulu ya kodeko. Beba siti nyoso ya hii nkama mwesi na makumi zole meba kama na sekter Banyali Kilo. Uonga kele ya nene pamba ve kana bantu ya hii kena kusala mbongo mingi ba dolar na nzile ya matadu ya hii antalu. Beto kemo na ve inki mutindo balenda kunjima na kubasika na mfinda peku ya ntika jinaka ya ndembama. Bubu ya hii mbula matadu itakusa kangama na mutambu na njimosi. Bantu nyoso ya kena kubasisa mataji ya ntalu ya wolo, ya kisabukaka na inki nzila. Kana bamfumu balenda kuzaba na inki nzila mataji ya nake lutaka, ya tasadisa beto na kuzaba mtu ya imbi ya kile na manime ya bimpumbulu ya hii. Mbula mataji kunatisa na nsolu nyoso dinaka ya DDRCS, pana beto tamona bimpumbulu ya tabasika na nzila ya mbote.
North Kivu bantu kuluta nkama mosi kele luta na ntwala ya masonga ya makesa na ndolo na bwala kifumu Kinshasa na diambu ya nsimba ngeza yo muntu ya munkitiba kufuaka inavara sala bisalu nandi na Goma. bakufoka yanji na bilumbu tatu ya ngonda kumi na mosi na mvula mafunda makumi zole na makumi zole na mbaza goma. Lusambusu yai bake vigila yao mingi na bantuke vandaka na mbaza goma. Nkangu nyonga ka mingi samu na lufa ya mtu inampe bantu mingi meka ngama samu na yao na balokaliti mingi ya kuna na mbaza goma na Masisi na Minova tina Rwanda. Bangonda Sambanu Meluta Nkangu kezo la kuzaba masonga samu na Diambu ina ya lufa ya mtu ina. Bernardine Diambu tangu kenange.
Bau nyonso ken kama mosi makumi tanu na Sambanu basivil na basoda yi na baka ngaka kena buloko ya ndolo na Kinshasa mpe na makala. Kati na bao me baka maba ofisye ya FRDC kuluta kumi ba mfumu mosi mosi mpe na banku wa mumbungu ya goma atako mpe na ba ina babi bandila ti bao ndeye saraka nyonso bakufua yandi. Kifonsu neti bandia imetuma zabakana na goma baka na kubokila Sankara. Babodian sita tuni antete me sadisa bazaba identite ya ba ina me kangama na ntua lankano tumakuza banda. Beto zabati bantu mingi mete ndukila mbila na kutubati Nkangu ina salimina na goma bisika bako fuaka mutuina. Mutini metuba avoka mose mabuta baina bamefunda. Maître Rifin Luko samu na yandi, Nkangu nyonso ya goma zona zaba kieleka na yao yake busonga ya basoda ya North Kivu nde fwana sambisa bao. Atako na kati ya mukanda ina mbute kizunga Constant Dima kuzaka lomba ti Nkangu ina salimina na goma. Beto kuzaka surikisa Diambu ina na busonga ya basoda. Na audience kena kuiza baki kuza tubila Diambu ina. Beto zabati Simba ngezayo bako fuaka yandi mutindu mosi na papa kulutu nandi. Na goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Société civile ya Mokambo na territoire ya Sakanya kele na kizunga Okatanga mesepela na lukano mebaka burukumesa komini ina samu na kunwanisa kukondwa lukengelo. Kulandana na antwadisi ya Société civile sisepi Nkangu lenda lala mpongi ya mbote vana binama ya polisi kena kuzieta bisika nyonso samu na kutala wapi sika bantu ya bisalu ya imbi kele. Ya umepesa wonga na bantu ina ya bisalu ya imbi pametina. Na kizunga kwilu, ntalu ya ba policier kele na territoire ya Bakata kele fioti. Ba juge mpe ba magistrat kele ve na tribunal ya pe ya territoire. Administrateur ya territoire zabisaka yao na ba mwangisi sangu kilumbu wa tatu ya sabala beto kele. Kulandana na Joseph Mankanto, polisi kele kuna ke kukave na kupesa mvutu na mambu ya lukengelo pe masonga ke salama ve na kitini ina. Yao ketinda bantu na kukisadila masonga. Yao ina, yani kelomba babu elantalo ya ba polisye na bakatampe batinda ba juge na ba magistra na tripe sambu ba upesa mambu wa masonga ya tambula mbote. Na mutindu ina kukondwa kupesa ndola tamana. Irene Mbuma.
Na masoloti Radio Okapi, tata administrateur ya territoire ya Bakata ya kena kumona mpasi kibeni sambu na ntalo ya ba polisye ya kele mingi vena kitini yai yandu meza bisa ndee jambu yai kepesa mpenza ntantu mwasi ya nene. Yandu metendula yao ndee ntangu nyo so kana beto mebinga polisi samu na kutula ingemba na ntangu ya mubulu ngita muna na siyati tona susiyati kaka komanda mosi tiba polisi zole ya mpamba peba kelunga vena kutula ndemba mametu bayandi. Mfumu yai ya telitoli meza bisa mpinde bamvula tatu ya mvimamelunga tuka tribunal depe ya Bakata kesalaka draka ve mpamba ve bazuzi tiba magistra bakele ve. Joseph Mankoto meza bisa nde jambu yai kele tibi gonsa mingi mumbandu badosi mingi mefuluka na parking katu kusambisama peye kesala tintolu ya bandi ya kupesa lufo na bantu kukuma mingi na ndambu yai mpamba vime tendula yandi na beto awa na Bakata kana toko mefua Nkangu fona kufua ungu wa shinandi tota tankento toku yoka inzo na bautia ya uyena yandi kelomba na bafumu ya Zulu na kutombosa ntalu ya ba polisi na territoire ya Bakata pe kutinda bazuzi tiba magistra na tribunal de paix ya Bakata na mpila nde bisalu ya masonga kusalama na mutundu ya melombama peba pesa ndola na bantu nyonso ya kesala mambi.
Bamitini pene kama Sambanu ya kaya Dudo na kizunga Lunda North na Angola meza bisati baume ilama samu na kufutuka na insi na bau Republi Demokratiki ya Kongo. Na yao jivula ya Nations Unies ketalaka mambu ya bamitini aser me ilama mpe samu na kufutusa bau ya ndika bilumbu kumi na ivwa ya ngonda betokele. Lukano bakamaka kati ya aser luyalu ya Republi Demokratiki ya Kongo na ina ya insi ya Angola. Betu sukisa na kizunga chopo wapisika bisalu ya kongre ya zole ya kimvuka politiki SID ke kwendila na mbote na nima ya diskuru ya ntwadisi ya parti Martin Fayulu yani bakaka ndinga na binama ya nkaka ya mvuka politiki na kilumbu ya tatu ya sabala beto kele na kati ya ba komision basa laka bisalu samu na kupesa mvuto wa mbote na lukutakanu na bau ya kongre ya, ya zole. Awa mesuka bansangu betu bongisara sana kupesa benu bampangi ya luzolo betu mezolila benu kulanda mbote ya manaka nyoso ya Radio Okapi na tola kinzolo vandaka mishile nchwa la mupangi na nzila tekniki betu vandaka na alengoy betu enzo la benudia kampipa peko kila mbote.